Епләйәр Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, қадірлі дінгейшілер. Сүгін 2025 жылың 16 июлі, Эптәнің чаршында күні. Сүгінгі программамызда Марийның өңкі хәкімінің ізіні кетірілмегі халықты нәйелелік көрітті. Балқанда ішеркі мигранттар қан тапсырмағы мәжбүр еділәр. Өе бейлікі мағлуматтарымызды діңләпілерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіріклері білен таныстырыярын. 15 июля кечилен кийже Русиянын харабы күчлөрү yine de дроннор ve ракеталар bilen Украина зарба урду. Настоящее время Нисернин язмагына ура Сумы областындагы Састока шаарына 3 ракета bilen hücum edilipdir. Шаарын хакиминин айтмагына ура Рут харбылары Свеский психоневрология диспансерына зарба урупdur. Hücumda keselhananın bir binası dolu veyran bolupdur. Mundan başqada 11 tane köpüylü yasay sayını ve ondan qovraq qutusu caya ziyan etibdir. Hücumda 14 yaşlı bir qiz yaralandı. Zaporizhzhia oblastındaki Gulyaypol şəhərine artilleriya bilen edilen hücumda 2 adam yaralandı. Donetsk oblastında 4 adam şikast aldı. 14-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Aktamda NATO-nyň baş sekretary Marko Rutte bilen geçiren duşugynda egerde Russiýa 50 gün içinde Ukraina bilen urusy bitirmek boýunça ylalasyna gelmese, onda Moskwa hemde onuň sowda hyzmatdaşlaryna garşy Uranberg gümrük salyklarynyň ýerdiljekdigini aýtdy. Trump salyklaryň möçberiniň 100% bolmagynyň mümkinligini belledi. Trump bu çäherleriň öňüne alys maksatlydygyny nyktap, Sowdanyň uruslary durdurmak üçin gowy guraldygyny aýtdy we ylalysa gelinmegine umyt bildirdi. Şeýle hem Trump Washingtonyň we onuň hyzmatdaşlarynyň NATO-nyň Ýewropa ýurtlarynyň hasabyna Ukraina ýara ýermek barada ylalysy gazanandygyny ma'lum etdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenskiy bilen geçiren söhbetdeşliginde ondan näme sebäpden Kiýewiň Moskwa zarba urmaýandygy bilen gyzyklanypdyr. Bu barada The Washington Post nesiri atlandyrylmadyk bir çeşme salgylanyp habar berýär. Nesir Trumpyň Ukraina diňe Moskwa däl, eýtem Sankt-Peterburg şäherine hem zarba urmak arkaly Putini basyç görkezmelidigini aýdandygyny ýazýar. Makalada bellenmegine göre Zelenski Moskwa zarba urma üçin Amerikanyň Ukrainany degişli yaraglar bilen üpçün etmelidigini aýdypdyr. Trump bolsa Nisir'in maglumatyna göre Ukraina Tomahawk kanatly raketalary iýbermek mümkinçiligine garapdyr. Şeýle hem onuň Amerikanyň Atakams raketalary bilen Russiýanyň jümmüsine zarba urmagy ruhsat beren bolmagynyň mümkinligini nyktalýar. Bu raketalaryň uçuş uzaklygy takminan 300 kilometre deňdir. Häzirki wagty çelini Ukrainanyň Tomahawk raketalary bilen üpçün edilejekdigi resmi taýdan ygylan edilmedi. The Washington Post bu kararyň häzirlikçe ýa-da süýşürlendigini ýazýar. Aktam bu maglumat barada tesbir bermedi. Qazaqstanyň Daşary işler ministrligi RFRL Qazaqstanyň ýagny Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Qazaqstandaky wekilhanasynyň Azatlyk radiosynyň ýene 9 işgärdiniň akreditasiýasyny uzaltmakdan ýüzürdi. Bu barada ministrligiň iýberen hatynda ma'lum edilýär. RFRL Qazaqstanyň ýolbaşçylary akreditasiýanyň möhleti tamamlanmazdan 2 aý öň kanunda belinilen tertipde Daşary işler ministrligiň resmi elektron salgysyna degişli haýsnamalary ugrutdylar. Ministrlik bu dokumentleri kabul etdi. Tertibe laýyklykda ministrlik 2 aýyň dowamında ardalary seretmeli we akreditasiýanyň berilmegi ýa-da ret edilmegi bardaky karary sebäplerini düşündirip ýazmaça jogap bermeli. Emma 2 aýlyk möhlet gutarandan soň ministrlik ne akreditasiýanyň berilýändigi ne de onuň ret edilýändigi barada habar berdi. Soňundan dogry dürs seljirme üçin möhüm bolan fakt ýagdaýlary anyklamak maksady bilen diýen kesgitleme esasında ardalary seretmegiň möhleti ýene 2 aý uzaldyldy. Geçen hepde Azatlyk Daşary işler ministrliginiň 7 jurnalisti akreditasiýa bermezlik baradaky uzalky karary sebäpli haýyzyýeti ýüz tutdy. Ardada ministrliň akreditasiýanyň ret edilmeginiň sebäplerini düşündirýän hiç ýyly anyk maglumat bermezden diňe umumy kanuny esaslara salgylanyp hereket edendigi bellenilýär.